Hjertelig velkommen til Stølspodd. Nå har jeg tatt turen med Lars Even fra Hol opp til Ragna sin støl, som har gått i arv. Her var det rett og slett masse historie, og helt fantastisk. Jeg tror faktisk at dere kan høre humlene rundt her. Helt nydelig. Og så har vi fått nytraktet kaffe fra Kjele, så nå skal vi kose oss. Lars Even, du sosionom og familieterapeut i Hol kommune. Nå tema oppmerksomt nærvær, og det passer jo veldig fint her vi sitter og kjenner at ingenting annet stresser oss faktisk. Lars Even, hvem du? Det første gang jeg møter deg i dag.
Det er det vanskeligste spørsmålet du kan gi meg. Jeg har jo holdt masse kurs og sånn. Og det verste, det de åpningsøyeblikkene når du skal introdusere deg selv. Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si. Så jeg tror ikke jeg vet hvem jeg er.
Hva holder du med Lars Even?
Ja, det er det verste av alt. Det er jo det jeg heter. Men i hele oppveksten så ble jeg bare kalt for Lasse.
Ja.
Sånn at når jeg kom til Hol, eller Geilo da, så ringte jo min kone ned på kommunehuset i Hol for å skulle snakke med Lasse, og da fikk hun beskjed på sentralbordet. Det er ingen her som heter Lasse. Til slutt så sa hun, ja, dere kaller han vel Lars Even da. Og da ble hun satt over.
Men du blir kalt Lasse?
Jeg blir kalt Lasse i Bergen og sånt. Det var jo langt opp i voksen alder, så hun kom til Bergen. Nå kommer Lasse gutt.
Ja.
Det er ikke det du sier noe sånn, når jeg ringer til
deg. Sånn en mor og far, så lenge de levde, så var jo bare Lasse gutt. Det er kjemperart det der. Også i Hallingdal er jeg blitt Lasse Even da. Mm. Og det er en litt mer seriøs fyr enn han Lasse da. Sånn at jeg er litt sånn schizofren. I noen sammenhenger så er Lasse, da er jeg gal og bare meg, og så skal jeg være litt mer sånn formell, da blir det ofte Lasse Even. Det er nesten så jeg sier etternavn til meg. Nei, det var et vanskelig spørsmål, du fikk ikke svar.
Men litt har vi skjønt av hvem du er. Oppmerksomt nærvær. Hva er betydningen av oppmerksomt nærvær for deg i møte med mennesker? Du har jo kontakt med veldig mange på ditt kontor i løpet av en uke.
Det betyr vel bare det å være der. Og tørre å ha oppmerksomhet på det den andre er opptatt av. At jeg har min oppmerksomhet på den andre. Det må vel være det betyr fullt og helt ha den oppmerksomheten. Mm.
Ikke på klokka og ikke på timen.
Nei, prøv å være i det med den andre, og det er noe av det vanskeligste. At du kan veldig fort merke denne, altså forskjellen mellom den. Altså det som forstyrrer mest for mitt, holdt på å si, min oppmerksomhet der og da, det er jo min indre dialog. Altså alle de forstyrrelsene, altså hvis du begynner å skulle bli sånn teoretisk, og begynne å tenke metode, eller begynne å tenke teorier, og sånn, hva skal jeg gjøre nå, og sånn, så leter det ting du en gang lerte, så blir det bare surr, som regel. Mm. Så det beste er når du har full oppmerksomhet på den andre, og så la det som kommer fra meg komme automatisk, for å si det sånn. Mm. Enten ingenting, eller et spørsmål, eller en kommentar, eller et sukk, eller et... Så det...
Det handler jo litt om det å ha tillit til at du er til stede der for vedkommende du har en samtale med. Ja. At det er det viktigste.
Ja. Mm. Og det å gå inn i det, og på en måte tenke at jeg vet ingenting. Mm. Og sånn at du begynner på nytt hver gang på en måte. Mm. Og det, så alle sånne fordommer i den forstanden, alt du har tenkt på forhånd og sånt, det er viktig å legge det til sides, for det tror jeg går ut over denne der oppmerksomheten her og nå.
Mm. Blanke ark?
Ja, det er litt det med blanke ark.
Mm. Er det noe som du har merket? i samtaler at oj, nu har jag haft någon
ja,
helt... tankar liksom att den har för med dömer ju hela tiden.
Ja.
Det är ju automatiskt i oss människor att bara man ser en person och så och det trenger ikke vara en negativ dömning men att man ger oss upp några tankar ja. Som du säger om en person utifrån hur ser det ut eller bara en ganglag eller hur har det hört eller hur till bakgrund har det.
Ja.
Så det är ganska det att möta med blanka ark det är så värdefullt.
Det att rensa huvudet på något sätt. Det är grådigt vanskligt. Så att du märker väldigt gott visst det är folk som har sagt mycket om sig själv på förhand eller du har fått en epikris från en läge och som har läst den så det, så må du liksom riste det litt løs fra den. Det ikke få ganger at vi starter en samtale med en epikrise fra lege, og så ender det opp med at pasienten sier liksom, ja, det stemmer for så vidt det. Og så blir temaen helt andre ting. Da hadde de kanskje behov for å snakke om andre ting enn det som legen mente de hadde behov for å snakke om. Og det som legen ofte gjør i sine henvisninger, de bruker jo ofte sånne begrepp som angst og depression og sånn. Det er jo veldig store ord. Og jeg er ikke god til å sånn, bruke de ordene og gå inn i de og spørre om depression eller spørre om angsten. Jeg er mer opptatt av hva de folkene er opptatt av. Og da blir de ofte opptatt av andre ting enn de der sykdomsordene da.
Kanskje andre ting enn det som er bestillingen.
Ja.
Og du setter også ofte av litt lengre tid enn bare en time. Husker jeg du nevnte for meg.
Ja, jeg er ikke god på sånne korte samtaler.
Nei.
Sånn at det der har vært en stor utfordring, spesielt når jeg kom til psykisk helse i Hol. Da var det i hvert fall to godt utdannede kognitive terapeuter. Og de hadde sånt system så de sa at samtaler var tre kvarter. Og jeg fikk jo ikke jeg til da, sant? For jeg har jo opptatt vant med å ha samtaler i en halv til to timer da. Jeg glemmer aldri at jeg fikk en sånn første gang samtale en gang. Og like etter jeg begynte på kontoret så jeg hadde litt sånn åpen kalender så det gikk ikke i ett. Så jeg hadde tre timer til disposisjon. Og da var det samtale i nesten tre timer. Da kom en sånn ung kollega meg ut fra nabokontoret og spurte om jeg hadde blitt helt gal. Så hadde jeg sittet i samtale i tre timer. Men da sa jo han sånn, du må jo ta livet av vedkommende, liksom, om du holder de så lenge der. Men det var jo da jeg sa, nei, men vedkommende hadde bruk for den tiden til å forklare meg hvordan vedkommende hadde det. Og det tok innmari lang tid for å få satt ord på det. Og så er det en av de tingene jeg er opptatt av, det er jo det der med, kanskje det største problemet i dag, det er det der med at vi har doble følelser, og kanskje triple følelser. For det, altså du har noe, altså samtidig som du er veldig glad i noen, så kan du nesten hate dem. Samtidig som du er glad, så er det ting, har du triste ting. Og den der er, og det synes jeg møter så ofte at folk kommer og har en idé om at de skal ha en følelse. Altså, jeg skal være glad, og da skal jeg være sånn generelt glad hele tiden. Sant? Eller hvis du da har fått beskjed av legen at du er deprimert, så leter du etter sånne tunge, depressive signaler. Sånn, da er du deprimert. Så beviser du at du er deprimert. Men det er det på et og samme tid at du håper ikke kan være glad for noe og trist for noe annet, altså. Vi rommer jo så mye, og det er alt det der med å tåle det. Og jeg tenker sånn, jeg er ikke så god på det der ordet oppmerksomt nærvær, men jeg tenker det er jo det som er noe av det som er når jeg oppmerksom kan fange de doble følelsene og de doble tankene og alt det der i folk, og at de kan få fram alle tingene. Sånt. Både det som er tungt og vanskelig for de, og det som kanskje samtidig er lett og godt for dem, for ofte er det gode ting samtidig som det er noe som er vondt. Men det er vidt forskjellige ting som er godt og vondt. Men
du er jo inne på det som jeg kaller polaritet da, I den utdanningen jeg har tatt som heter livsstyrketrening. Og det jo et tema vi har I de kursene, de mestringskursene av livsstyrketrening. Og det så fascinerende, for det nettopp det det som du sier, følelser motpola, altså sorg eksisterer ikke uten glede. Sant? De utfyller hverandre. Og sånn det I livet vårt, og sånn det I naturen, akkurat som at det ikke natt hele tiden, det også dag, altså det en sånn syklus. Og så svinger disse følelsene. Men vi trenger begge deler, og så det kanskje den ene følelsen definerer meg som negativ. Sånn at hvis jeg tenker på meg selv at jeg kan være utålmodig av og til, jeg tenker det ikke bra. Men I en del settinger kan det være bra. Det ikke bra å være for utålmodig, for da setter jeg kanskje ikke grenser for meg selv heller. Hvis du tøyer strikken for langt, ikke sant? Eller, så det veldig spennende å jobbe med følelser, forstå at alle følelser viktige.
Ja. Så det på en måte vi snakker om livets kontraster. Så livet kontrastfylt. Og akkurat det der med selve, altså det der med livet, ordet livet, det jo ofte når folk kommer til psykisk helse, så har de kanskje en henvisning, og der det noen sånne medisinske ord I den henvisningen. Så blir de opptatt av å si at jeg har et problem, jeg må løse det problemet. Og så prøver jeg å skyve litt på den, det fokuset, og si det at du ikke her for å løse problemer. Det vel sånn at vi lever et liv. Og når vi lever et liv, så det et, som du ser, et kontrastfylt liv. Og det betyr at da må vi bare sånn, finne ut hvordan vi skal leve livet. Sånn at når du kommer til samtaler eller terapi, kall det hva du vil, så tenker jeg problem, eller poeng ikke å løse problemer, poeng å finne ut hvordan du skal leve livet. For meg I hvert fall det et poeng, og da ha mer fokus på det. Sånn, ikke tenk på noen som skal løse noen problemer der og da, men finne ut hvordan kan du leve ditt liv med de problemene, og hva kan du gjøre for å leve godt videre, eller leve på en måte som bra nok for deg. Da.
Så. Livet kommer jo med gleder og sorger, uansett. Og det kan komme med heftige saker. Jeg tror nok mange opptatt av den gode følelsen. Men det å ha noen å dele det med, sånn som å sitte og snakke med en som deg, med blanke ark, og ikke gå til, ja, kanskje et familiemedlem blir feil I en sånn setting, for de har for mange minner med deg, og egentlig fordommer. Så det å sitte med en som har så blanke ark, og egentlig legge ting på bordet, og bli litt klar over hva det egentlig jeg står I, det må jo være en veldig hjelp for de, å sette ord på det, så at de skjønner at, ok, nå må jeg tenke litt annerledes. Hvordan kan jeg utvikles I dette? Men Ragna, nå dette selvhjelpsgrupper, hvor vi som medmennesker skal hjelpe hverandre. Der synes jeg du helt fantastisk på å bruke begge hattene. Du jobber I det offentlige, men du også Ragna. Det ikke alle som klarer det. Men du ganske god på det, men kan du oppleve, eller opplever du at fagligheten kan skape en uønsket distanse?
Ja, det tenker jeg absolutt at det kan, for det veldig fort at vi som privatpersoner tenker at du eksperten, den som sitter på andre siden og har en titel. Du vet jo mest hva jeg bør gjøre. Det har jo jeg erfart selv, og jeg har jobbet med mennesker I mange år, og det jo alltid fra rus og psykisk helse, eller om det har vært å endre livsstil I forhold til fysisk aktivitet og vektnedgang og sånt, så liksom, kan du finne oppskrifter om det? Så sier jeg, nei, det kan jeg ikke. For den sitter jo med selv. Men med fagpersoner, jeg tenker, vi har har jo fått en mange verktøy som jeg sitter på skolebenken og lært om, som kan bidra til at du kommer fram til beste løsningen for det. Det selvsagt en forskjell, tenker jeg, noen ting som medisinsk, så det jo, da trenger en en faglighet for å kunne løse det.
Mm.
Men det som går mer på hvordan jeg har det mentalt, da, der i hvert fall min erfaring at alle trenger litt hjelp til å kanskje sette seg ned, ta seg tid til å være til stede i eget liv og kjenne etter hva trenger jeg. Og det også et vanskelig spørsmål sånn innledningsvis, sånn, når du spørte Lars Even, hvem Lars Even? Så er det litt det der å sette seg ned og stille seg ned spørsmålet, ja, hvem jeg er? Hva det som viktig for meg, og hva trenger? Og for meg så var det jo, jeg er jo sosionom i bunnen, blant annet, men når jeg tok den utdanningen med livsstyrketrening, der det jo oppmerksomt nærvær som hovedmetoden, da, som jeg bruker i fagbegrep med metoder og verktøy, så var det virkelig en... Det åpnet opp øynene for meg veldig, hvor utrolig styrke det i det, å klare å være oppmerksom til stede, og for en befrielse det var for meg som fagperson, at jeg skal ikke sitte og gi råd.
Mm.
Jeg skal bare stille deg åpne spørsmål som gjør at du må kjenne etter, du må koble på kroppen din, og følelsene dine, og registrere tankene dine, og hvordan tankene påvirker følelsen og kroppen din. For veldig ofte så er vi ikke der. Vi separerer veldig ofte hodet fra resten av kroppen. Så jeg tenker det at å bruke seg selv som er jo et helt normalt menneske med følelser og har erfaringer i livet på godt og vondt. Og jeg kan ikke skille det helt fra den fagpersonen hvis jeg skal holde kurs.
Mm.
Så blir det mye mer virkelig for deg jeg skal hjelpe også. Da. At, oi, jeg er ikke du superwoman? For det er jo litt den jeg har fått av og til, at du må ha det perfekte livet. Og, ikke sant? At det er litt sånne tanker, men shit, har du hatt kjipe perioder?
Ja, ja.
Så det tror jeg er utrolig viktig. Men det er jo en hårfin balansegang. Og så kommer det an på deg du møter, hvor deg er i livet også. Så han skal ikke... Men det er jo sånn jeg tenker med kjenne på selv. Hvordan kjennes riktig ut og deler og ikke. Av og til deler med kanskje for mye, og så kan han angre litt etterpå.
Men veldig ofte så er det vel sånn, når du deler, så er det deler du... Altså deler du det du er ferdig med.
Ja.
Altså ting du har et forhold til som du er bevisst på. Og du vet at du deler det fordi at det kan oppleves som gjenkjenning for den andre, og det kan være trygt å se at du også er et helt vanlig menneske som også har slitt.
Ja, ja.
Og det er jo veldig sjelden at du som samtalepartner deler noe som er ubearbeidet når du
leder en samtale. Det er stor forskjell, det er viktig. Mm.
Så jeg tror jeg deler en god del under samtalen, men jeg har liksom ikke hatt det der. Det er så vanskelig å vite når du deler, hva du deler og hvorfor du deler det.
Mm.
Men det er, altså det er, altså et samtale tar bare form, sant?
Mm.
Og så er det på relasjon der og da, på hva den andre sier, og hva du deler og hva du sier, og om du spør eller om du deler noe, sant?
Mm.
Så...
Og det er jo det jeg går på, eller det du spørte litt om, og, Rakel, som det med selvhjelpsgrupper, da, for da er det jo, det er jo værmannsen. Altså alle kan ha behov for å møte andre som kanskje er i tilsvarende situasjon, om det handler om sorgprosesser, eller om det er at man har fått en sykdom som er alvorlig, som gjør at livet endrer seg, eller ensomhet, eller uansett hvor det er. Men jeg tenker, det er jo det som er så bra med selvhjelpsgrupper, og at der prater han jo, deler han jo kanskje ting han står i, der og da, da, da skal han jo være på lik linje. Da det jo det som forskjellen for som fagperson, så blir det ofte et slags hierarki uansett. Det en følelse til det. Mens i selgergrupper det jo ikke det. Og da, men allikevel så det det som viktig i de gruppene jo det at det jo ikke noe klage- og syte-gruppe. Altså du, du kan få dele det som rører seg her og nå. Altså det å være til stede, men målet jo at den skal komme seg videre. Ikke grave seg ned i det som har vært, eller som aldri kommer til å bli det samme igjen.
Så at når du deler det du opptatt av, så skjer det noe, sånn hvis du får noen som lytter. Så det veldig mange ganger du opplever det, og det tror jeg vil, tror det samme som skjer i selvhjelpsgrupper. Altså, når folk får fortalt sin fortelling uten forstyrrelser, så skjer det noe. Det så veldig ofte at når folk forteller noe, så blir de avbrutt. Og nesten før de har begynt å fortelle, så sier folk råd eller kommer med tilbakemeldinger som de ikke vil ha. Altså, det at folk får snakket ut, får lov å fortelle, det betyr utrolig mye. Og vet ikke hvor mange ganger jeg opplever at folk, når de får tid til å snakke, at de kan snakke seg frem til en klarhet bare ved at du har lyttet. Og det helt fantastisk å oppleve. Du har nesten ikke stilt et spørsmål, du har ikke gjort annet enn å se på de og følt med. Og så plutselig så de ferdige og så sier de, nå vet jeg hva jeg skal gjøre videre. Takk for i dag, og så går de. Og det jo det samme som tenker jeg, ikke i selvhjelpsgrupper, for der har du ikke noen fagperson som lytter, der har du andre folk som som også lytter og som interessert i deg. Og det, det, jeg tror det det som noe av dynamikken i en selvhjelpsgruppe, at, at folk klarer å bli interessert i hverandre, og at folk får plass til det som sitt.
Og så veldig forskjell, som du sier, for det jo fort du kan si sånn, bryt inn og bare, ja, jeg vet akkurat hvordan du har det. For, for det har jeg opplevd også. Men, nei, men, ja, men det vet du jo faktisk ikke, fordi vi jo helt, altså alle ulike, og man har en helt annen forskjellig bakgrunn og setting i livet. Men, men det noe annet å si at å, jeg kan kjenne meg igjen i. Det liksom måten du sier det på, eller og det jo så verdifullt i grupper da. At det andre sier at åh, sånn, det har jeg kjent på. Det der at, oi, jeg ikke alene her i verden om å ha de følelsene eller oppleve det litt som du sier med at man kan ha mange forskjellige følelser hvis du dårlig samvittighet da, som jo en av de verste magesårene med mennesker kan ha, som veldig ofte, hvis du opplever da at dine nærmeste blir alvorlig syk for eksempel, det der med å dele det med andre at åh, jeg har så dårlig samvittighet eller jeg kan være sint fordi at mannen min har blitt syk, ikke sant? Eller et eller annet sånt, og så får du dårlig samvittighet. Det skal jo ikke være sint, det skal jo bare ha medfølelse. Eller, så det der å ikke gå og bære på alt alene og tenke at jeg er et dårlig menneske som føler slikt.
Jeg husker jeg var i en sånn foreldre, en sånn gruppe for, eller det var i psykisk helse, så de hadde sånn foreldreveiledningskurs. Og da satt vi, jeg tror vi var 8 foreldre som satt der med barn i ulik alder. Og, ja, og hadde ulike utfordringer. Noen, noen av barna hadde sterke følelser og sterke utbrudd og sinne, raserianfall. Altså det var så mange forskjellige epoker i livet som vi trengte litt sånn råd og vink og veiledning i. Og da da ble vi så sammensveisa den gjengen der. Og jeg husker også, sånn som du, Lars Even, forteller, at når vi satt der og satt ord på hva som skjedde, hun reagerte sånn. Jeg prøvde det, men da ble hun sint. Det funket ikke. Så prøvde jeg en gang til, og da ble jeg så sint at hun holdt på å skrike seg vekk. Og så prøvde jeg det, og så nei. Men da opplevde jeg at vi fikk jo noen sånne små tips og triks underveis, og det der å møte barnet i sorgen, at liksom, nå ser jeg at du har det fælt, kan gjøre at ting løsner.
bare en så liten ting, og så måtte jeg, dette måtte jeg prøve å komme hjem, og så måtte jeg prøve dette her, og så bare, nå ser jeg, du har det vondt, mamma her, kan jeg holde deg I handa? For jeg fikk ikke lov å gi klem, ikke lov å stryke på ryggen, ikke lov å stryke på kinnet, men jeg fikk lov å holde I handa. Og bare sånn, for hver gang jeg kom tilbake til den gruppa da, og tilbake til det kurset, så hadde jo jeg opplevd mange dører som hadde åpnet seg. Mm. Og jeg, det endte jo med bare etter 2 måneder, da hadde vi hatt 3 samlinger der, så hadde jeg fått mange klemmer av hun, og liksom vi hadde kommet nærmere hverandre, vi hadde lært hun bedre å kjenne, men det var jo ingen der som kom med råd. Men jeg skjønte på en måte at det, her må jeg bare nødt til å prøve meg fram. Jeg står I dette, ja, sånn var det, men ingen vet hva som funker I annet enn å bare prøve seg fram. Nei, jeg synes det var så fint, og da tenkte jeg at det her jo egentlig en selvhjelpsgruppe, dette her. Så den gruppa der savner jeg faktisk litt, for vi kom jo sammen og snakket om de tingene som hadde fungert så bra. Mm. Nå klarte jeg det, og jeg skjønte hva han ville. Han var sint fordi han ikke fikk forklart at, ikke sant? Da blir jo vi også som foreldre så mye tryggere, og ja, I stedet for hele tiden den fortvilelsen at jeg forstår han ikke, jeg skjønner ikke hvorfor han blir så sint når jeg prøver å nei, men jeg har et spørsmål til dere, fordi nå jo selvhjelpsarbeidet I gang I Hallingdal, men hvorfor kommunene I Hallingdal opptatt av selvhjelp? Hvordan kom dere dit?
Jeg kan jo bare si det at vi, altså ideen fikk vi I hol når vi skjønte at det var noe som heter selvhjelp, og vi fikk lyst til å undersøke litt, og vi fikk de til å komme og holde et kurs. Når vi hadde da hatt det kurset, så fant vi ut at dette jo et veldig viktig supplement til oss fagfolk da. Sånn at folk kan hjelpe seg selv I gruppe ved at de bruker de enkle verktøyene og snakker sammen I gruppe. Så det tenkte at det et supplement, og tror du kanskje at mange ville kaste seg fort på, men vi fikk jo denne koronaen oppi dette da. Men det jo så mange kjenner som, altså de trenger ikke noe samtalepartner utenom at de trenger et medmenneske, og da tenker jeg selvhjelpsgruppe helt topp. Det så mange glupe, skikkelige folk at de, ved å være I en sånn gruppe, så hjelper de seg uten sykepleier og psykologer og leger og sosionomer og alt det der greiene der. Så det et viktig supplement til å gå til samtaletimer som jo, for så vidt, det krever jo mye ressurser, dette, altså av helsevesenet, av det offentlige. Her kan folk hjelpe seg selv helt uten å komme inn I det systemet. Og mange vil heller ikke inn I systemet. Noen er skeptisk til å søke hjelp I det offentlige. Og jeg tenker at det vil være helt supert hvis de kommer en gruppe de trygge I, og får snakke sammen om livet sitt, og det de har lyst til å komme videre på. Også. For de aller fleste vil jo ofte oppleve perioder at noe litt vanskelig, og så da kan det være godt å lufte det, sånn som du sier. Og det der med å få lufte ting og begynne å snakke om ting, så, og du hører andre snakke om ting, så lærer du gjennom det også. Mm. Det der som jeg har blitt mobbet litt på jobben min, jeg bruker ordet prosess ofte. Sant? Altså, du setter I gang noe I noen ved at du stiller et spørsmål, eller at de selv sier noe, men det setter I gang en prosess. Du aner ikke hvor den prosessen ender opp I hodet ditt, når de tenker og de føler, og hele kroppen med, sant? Men det de der prosessene som du ikke vet hvor ender, men veldig ofte så de nyttige. Mm. Og selvfølgelig kan de prosessene du setter I gang også bli det motsatt. Noen ganger kan det være vondt. Mm. Sånn, sånn at det jo forsket på det, at terapi også kan gjøre ting verre. Mm. Sånn at... Men det jo fordi at du setter I gang prosesser, og du aner ikke hvor du begynner når du gjør ting. Du har ingen garanti for at den opp på den gode siden.
Mm. Hvordan satsningen nå I Hallingdal? Og hvordan blir det videre løpet?
Ja, nå jo alle kommunene veldig positive til dette med selvhjelpsarbeid, selvhjelpsgrupper, akkurat som du, Lars Even, sier. Det jo forebygging, og det jo en avlastning for helsevesenet. At vi mennesker kan hjelpes selv. Så det jo etablert grupper som jobber med selvhjelpsarbeid i hver enkelt kommune i Hallingdal. Og som en da skal markedsføre hvem dette hvem kan vi kontakte. Altså det innenfor psykisk helse og friskliv og frivillig sentralen i tillegg til privatpersoner som med enten i en brukerorganisasjon eller bare med som privat at den engasjert i området. Så nå det jo noen som har utarbeidet brosjyre sånn at vi skal sende ut i alle postkasser i hele Hallingdal. Så det litt sånn på trappene nå bli utarbeidet der, for det ikke alle som har kommet helt i mål med det. Så håper vi jo at det blir kjent gjennom denne podden her også. Da. Hva egentlig selvhjelpsgrupper? Så jeg tenker det det viktigste jobben vår nå jo å gjøre dette kjent. Hvem det for? Og det jo egentlig et ganske enkelt svar. Det kan være for alle. Hvem som helst. Og hva det? Og hvordan kommer vi i kontakt? Hvis jeg ønsker å starte en gruppe selv, eller finnes det en gruppe et sted? Vil jeg gå i min egen kommune, eller en nabokommune?
Og det ikke noe sytegruppe?
Nei, det veldig, veldig viktig. Da får den lage en egen klubb. Jeg vet ikke. Det for all del, det er viktig å si at det lov til å ha lov til å ha en slags værmelding som ofte blir brukt. Da, ikke sant? I dag, tordna og lynare. Og så bare få sagt det, og så ferdig med det.
Ja.
For da klarer jeg å gå videre, for det ikke alltid så lett å være til stede, hvis du kjenner at jeg må bare få sagt det. Men det som at da trenger ikke det andre i gruppa, trenger ikke liksom å, du skal jo ikke da gi noe råd på det, da det bare å høre på det, så bare ja, sånn var det for det i dag, eller sånn har du hatt det siden sist. Og at alle får plass, det det som viktig, å gi rom for alle i en sånn gruppe.
Det veldig bra. Dette her var oppklarende. Nå vil jeg bare takke for denne gang. Takk for den hyggelige praten og den gode kaffen, Ragna.
Hører du bjella også nå, eller er det ikke bare humle?
Ja,
går faktisk. Går kynene på myret.
Nå kommer de.
Nå det noe med det å være til stede og lytte på de lydene som rundt oss nå, og så oppmerksomt nærvær da. Jeg bare kjenner etter Rakel eller skjeven. Hvordan har de ikke det? I kroppen akkurat nå.
Får en sånn ro. Sitter oppe her. Det litt annerledes enn et grupperom.
Kanskje vi skulle tatt samtalene her oppe. Hatt en støl, har skjedd.
Ja.
Det hadde ikke vært dumt.
Det sånn stølsterapi.
Ja.
Sånn, det kan du begynne her oppe med.
Ja, kanskje det.
Sånn, så har de denne kjøreturen langt innover i fjellet. Og så blir de helt frisk før de kommer.
Ja.
Så kan de sende deg kaffe, og så
snus,
og så bare siger de ned og har det godt.
Så de glemte alle sine problemer. Hva var det vi egentlig skulle snakke om?
Fyrer det opp i bålpannen.
Nei, det var fint. Tusen takk for denne gang.